Ашыл чору тулға, 11 дуғар егізі. Өскі чонлар ұлызу базы бұрғанның медейзін күлей алғанын әлчіндер болға шиудей еді бүзірейін ұлыз тыңнапқан. Үнжан үш, Петр Иерусалимгі жәдіпкі ерге чамдық қырты жап темдік тәткен бүзірейіндер оны бұрғудады берген. Олар,
Сен қырты жап темдік тәтпейін ұлыз пажынлар керіп, олар біле қады жемдендің.
Деп тұрғанлар. Петр үнжан болған чүйілді бірден бірей жоққа чуғала бегілейін.
Мен Иопия қорығы мүргіп олырғаш, бұрғандан ажыды ұшқын алдым. Төрт ұжындан тұтқаш дейірден падырып олырар ұлық пөске төмі бірлі жүве көрдім. Ол жүве мене чоңшылап кейірге. Нар бақылақпаш, азырал болғаш, жерлік төрт таванығда, соястарда, тірік амыттарнаны, азырал әвес құштарыны көріп қалдым. Оң мене, Петр, тұрып көлгеш оларыны төгірге ши. Дейінін тыңнап қалдым. Мен жерлі қор жоқ, дейіргі жаяқчы. Мен қазанда пұжар, азы арық әвес жүвечік көрбеймін, деп қарыыладым. Дейірдінің база қаттап чуғалады. Бұрғанның арғылап қан жүвезін арық әвес дивен жор. Болған жүйіл үш қаттап қаттаптады. Оң ол бүгі дейірже қаттап көдірлі біне берді. Таптығыла ол өйде біздің алдап тұрғанымыз пажынға Кесариядан менже чортқан үш кіші жедіп келді. Ұдықтық сүлде мене ол ұлыс біле біздің арауысты қандығыда ылғал қылбайын олар біле қады чоруырын айтты. Бо алды пүзірейін қатумауыз база мене едеріп чорыпты. Оң біз Корнелийнің пажыңынға чеде берді біз. Ол бізге бодының пажыңынға бұрғаның төлейзін көргенін жұғалады. Бұрғаның төлейзі аңа Петр деп аттық Симоны сүрдіріп, Иопа жолыстан чорыды ұт. Сені болғаш, бүгі өкбілеңіне қамғылар сөздеріне ол сене жұғалап бер, дейін болды. Мен жұғалап егілерімге, ұдықтық сүлді, егезінде пісше шығаш, ола жеп азап адып келді. Мен ұнжан, дейіргі Исуыстың Иоан ұлысты сұғже сұп тұрған, а бұрған сілеріне ұдықтық сүлдеже суғардыр. Дейінін сақтық бөлдім. Үнжан ғаш, дейірге Иисус Христосқа пүзірей бейірбіске, біске бергені белейін, бұрған өзге чонлар ұлызынға паза берген болғанда, аңа аудырланыр кіре чүй ұнды кіжімен.
Оны тыңнаш, олар о жорғай беріп, бұрғаны алдар жыдып.
Өзге чонлар ұлызы, паза мөңгі амыдыралды алзын дейш. Бұрған оларға паза бачыттарын мінніп, бодын жегілік бейір арғаны қайырландыр.
Тежіп тұрғанлар. Стефан өлген соңында егілен істеп сүріш күнерден тескіш, тарай берген бүзірейінлер Финикия, Кипр болғаш Антиохияға чәйде бергендір. Олар бұяның медейіні чүглі иудейлерге медегіліп чораныр. Үндің дауылзы, оларның Кипрді болғаш Киринеяда чұртан чамдызы Антиохияға келгіш, дейіргі Иисус тұғайында бұяның медейіні өскі чонар ұлызынға база медегіліп тұрғанлар. Дейіргі чаяқчының күші олар біле қады болып, тұққа хөйіліс бүзіреш, дейіргі чаяқчы жа әгілі берген. Ол дұғайында чуға соғыт, Иерусалимнің христиан иттілелінгі тыңналырға олар Антиохия жа Варнаваны жауырдық бұн. Варнаван ар жеткеш, бұрғаның ол ұлысқа көргіскен авралын көргіш, ажа көріп, дейіргі чаяқчыға сеткілдің ханызындан бердінер база шыншы бұрқылдыр оларыны сорық кейіріп тұрған. Чүгі дейірге ол болза, ұдықтық сүлдегі база пүзірелгі бүргеткен бұяны кежечу едір. Тықы хөй ұлыс дейірге чаяқчыны әдеріп, аңа пүзірей берген. Варнава, он тарсче сауылды тіліп чорықпаш, оны ту алғаш Антиохияға әккілген. Олар аңа христиан иттілелгі бүйдін чылдыр ғузында артық қалғаш, тықы хөй ұлысты өредіп тұрғанлар. Иисусқа пүзірейін ұлысты ең баштай Антиохияға христианар деп адай берген. Ол өйде Антиохия жа Иерусалимден бұрғанның медейчілері чәде берген. Оларның бірейзі Агаф дейіргізі тұрып көлгіш, сүлдігі башқартқаш бүгі дәлігейге ұлық аш болырын медегілейін. Ол аш чұт Клавди императорның үйезінде болған жүйедір. Пүзірейін кіжі бүрізі үнжан бодының шыдар шаа білі еудейеді қадыңмаларын же тұзаламды жаурыдарын шейт бірлейін. Олар үнжалдыр қылғаш, чеу алған ақшазын Варнава білі сауылды тамжыштыр еудейеді христиан етілердің ұдыртықчыларын же жаурыдық баннар.